Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftoj të dëgjoni. Tomislav Nikolić u dorëzon sërbëve të Kosovës dokumente të dialogut Prishtin-Beograd. Beogradi nuk do të mund të përcaktoj të ardhmën e verju të Kosovës, thonë deputetët kosovarë. Policia e Kosovës hedh poshtë raportet e medjave sërbe për tensionin ndëretnike në Kamenicë. Mali i Zi kushtëzon hapjen e ambasadës në Prishtinë. 4 vjet pas konferencës së donatorëve, Kosova nuk arrin të absorbojë të gjitha mjetet e zotuara. Edhe një masakër në Siri në mesin e të vrarëve, fëmijë dhe gra. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Albana Isufi ju sjell së pari një përmbledhje me zhvillimet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić u dorëzon serbëve të Kosovës një pjesë të dokumenteve të negociatave mes Prishtinës e Beogradit, në të cilat ka siguruar qasjen pas marrjes së detyrës si president. Serbët nga Kosova duhet të jenë të njoftuar për të gjitha marrëveshjet dhe vendimet që i ka ndërmarrë Serbia, e të cilat i prekin direkt jetët e tyre, ka thënë Nikolić para takimit me katër kryetarët ilegal serb të komunave të Verjut dhe kreun e të ashtu quajturit Çarki Mitrovicës. Sipas Nikolićit, dokumentet që do t'u dorëzoj bashkëbiseduesve, asnjëherë nuk kanë qenë në parlament dhe kur, edhe pse nuk janë konfidenciale, nuk janë bërë publike. Presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović ka deklaruar se nuk do të nënshkruaj vendimin për emrimin ambasadorit të këtij shteti në Kosovë dhe as nuk do të pranoj letrat e akreditimit të ambasadorit kosovar në Podgoricë, por që se në Kosovë nuk njihen malazezët si pakicë kombëtare. Vujanović u ka thënë gazetarëve se ka premtime të fuqishme nga ana e presidentes kosovar Atifete Jajaga se çështja e statusit të malazezëve do të zgjidhet së shpejti, por deri atëherë, sipas tij, nuk do të ketë shkëmbim ambasadorësh. Policia e Kosovës në rajonin e Gjilanit ka hedhur poshtë pretendimet për tensione ndëretnike në Kamenicë, përkatësisht në shkollat e përzierë etnikisht. Mediat serbe kanë raportuar se janë regjistruar disa incidente në këtë komunë mes nxënësve shqiptar dhe serb, duke i dhënë karakter ndëretnik rasteve në fjalë. Por zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani i hodhi poshtë pretendimet për incidente ndëretnike, duke thënë se incidenti i vogël mes nxënësve të shkollës mund të ndodhte në secilën shkollë ku vijojnë mësimet edhe vetëm nxënësit e një etnie. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Sirinë se së shpejti mund të imponohen sanksione të ashpra ekonomike ndaj Damaskut si dënim për fushatën e dhunshme kundër qytetarëve, të cilët po bëjnë thirrje për ndryshimin e regjimit. Në një takim të miqve të Sirisë mbajtur në Washington, sekretari thesari Timothy Geithner ju bëri thirrje qeverive botërore që të ushtrojnë presion maksimal financiar ndaj presidentit Bashar al-Assad në mënyrë që ta detyrojnë të jap dorëheqje. Ndërkohë në Siri, aktivistët opozitar kanë raportuar për një masakër ku thuhet se janë vrarë edhe gra dhe fëmi. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka bërë presion mbi Pakistanin që të bëjë më shumë për të çrronjosur plotësisht rrjetin e lidhur me Al-Qaeda-n Haqqani nga territori i tij. Grupi Haqqani është fajsuar për disa sulme mbi amerikanët në Afganistan, përfshirë sulmin e vitit të kaluar kundër ambasadës amerikane dhe selisë së NATO-s në Kabul. Ne jemi duke arritur në kufit e durimit tonë dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që Pakistani të ndërmarrë veprime për të parandaluar këtë lloj streje të sigurt për terroristët, ka thënë Panetta. Kancelaria Gjermane Angela Merkel i ka bërë thirrje anëtarëve të Bashkimit Evropian që të japin më shumë pushtet autoritetit të centralizuar të Bashkimit Evropian, duke thënë se një union më efektiv politik është i nevojshëm për të marrë me sfidat me të cilat përballet bloku. Merkel, duke folur në një televizion gjerman, tha se unioni nuk ka nevojë vetëm për një monedhë të bllokut, por po ashtu edhe për një të ashtu quajtur union fiskal dhe më shumë politika të përbashkëta buxhetore. Trajneri sapo emëruar i ekipit spanjoll Villarreal Manuel Preciado ka ndruar jetë si pasojë një sulmi në zemër. Ai ishte 54 vjeçar. Trajneri kishte rënë dakord të marrë përgjegjësi mbi ekipin të mërkurën, ndërkaq pritej të shfaqej në Villarreal të premten. Interneti ka shënuar një hap gjigant, raporton CNN, duke arritur nga 4.3 miliard adresa unike në, siç thuhet, 340 trilion trilion trilion. CNN raporton se interneti po mbaron hapësirën adresave. Për të parandaluar një gjë të tillë, Internet Society, një organizatë që vendos standardet globale me seli në Gjenevë dhe Reston Va, kanë punuar për vite me radhë për të nisur një protokoll të ri të internetit të quajtur IPv6, i cili do të ofronte më tepër hapësirë për adresat në internet. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Beogradi nuk do të mund të përcaktoj të ardhmën e veriu të Kosovës, thonë deputet kosovar. Si pas tyre, plani i Ahtisarit, kushtetuta dhe ligjet e Kosovës janë baza e vetme e zgjidhjes për veriun. Për holësi të tjera nga Prishtina, raporton Ziadin Gashi.
Beogradi nuk mund t'ja përcaktoj Kosovës agjendën politike për të ardhmen e veriut të vendit, thonë deputet të parlamentit të Kosovës. Si pas tyre, angazhimet e veçanta që presidenti i ri serb Tomislav Nikolić i ka iniciuar për veriun e Kosovës nuk duhet të ndikojnë në pozicionin e qeverisë për trajtimin e kësaj çështjeje si punë të brendshme të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se nuk është në interesin e Kosovës që të devijojnë nga vendimet e kuvendit, sipas të cilave tërësia territoriale është e paprekshme dhe e pacënueshme.
Rezoluta e kuvendit të Kosovës obligon qeverinë dhe të gjithë të tjerët që të respektojnë tërësinë territoriale të Kosovës. Veriu është pjesë e Kosovës, qytetarët në Mitrovicë dhe në tërë territorin e Kosovës, kudo që jetojnë, janë qytetarë të Kosovës. Me ta ne kemi obligim dhe përgjegjësi që të bisedojmë.
Në kohën kur qeveria e Kosovës po përpiqet të hapë një zyrë administrative në veri të Mitrovicës i bërthamë të komunës së re, atje përfaqësuesit lokal të serbëve jo vetëm që e kundërshtojnë shtrirjen e autoritetit të Kosovës në veri, por edhe paralajmërojnë koordinime shtesë me Beogradin zyrtar për të mos lejuar funksionimin e shtetit të Kosovës në atë pjesë. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, thotë se Beogradi vetëm po dëshmon edhe një herë se nuk mund të reformohet dhe se politika serbe kashi Kosovës do të jetë në vazhdimsi në funksion të destabilizimit të saj.
Beogradi ka dhënë edhe një argument më shumë se nuk reformohet në politikën e vetë dhe çështjen e Kosovës gjithmonë ka me pas tendencë për të destabilizuar këtë vend dhe në zgjedhjen e Nikoliçit dhe me rritjen e votës së Daçiçit ka treguar se atje ende mbi sudon mentaliteti i Miloševićit.
Por më gjatë se një vit Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian kanë zhvilluar një seri takimesh të cilat kanë rezultuar me 5 marrëveshje të prezantuara në formë konkluzionesh. Tani pas zgjedhjeve në Serbi pritet janë që ky dialog të vazhdojë. Por mbetet e paqartë nëse faktori ndërkombëtar do të insistojnë që në bisedime të përfshihet edhe çështja e veriut si pjesë që ishte edhe mbetet në tensione të vazhdueshme. Deputeti Adem Grabovci thotë se zgjidhja për veriun gjendet në planin e presidentit Ahtisari, duke përjashtuar ndonjë formë tjetër.
Asnjë zgjidhje tjetër përveç pakos Ahtisarit është e papranueshme për grupin parlamentar të Partisë Demokratike.
Në anën tjetër, deputeti Ahmet Isufi thotë se Kosova i ka bërë mjaft shumë favore Serbisë në kuadër të dialogu teknik dhe se rruga e Beogradit drejt bashkimit evropian, si pas ti, nuk mund të shihet nëse kalon përmes procesit negociues me Kosovën.
Në politikën e Beogradit do të mirët bashkimi evropian, do të mirën instanca tjera sa i përket politikës integruese, ndërsa Kosova i ka përfunduar çështjet e statusit të territorit dhe do të bisedoj dhe të punoj me qytetarët në territorin e vetë.
Sidoqoftë, pjesa veriore e Kosovës për më gjatë se një dekadë ishte dhe mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve shtetërore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Numri i madh i konkurruesve për punësim në zyrën administrative në veri të Mitrovicës tregon se ka nisur të ndryshojë qasja e serbëve ndaj institucioneve të Kosovës, thon ekspertë të sigurisë. Sipas tyre, mekanizmat përgjegjës duhet të krijojnë siguri për qytetarët serb që të jenë pjesë e kësaj zyre. Por themelimi i saj vazhdon të konsiderohet si provokim i qeverisë së Kosovës nga ana përfaqësuesve politik të komunitetit serb. Kronike Bekim Bislimit.
Fakti që në konkursin për punësim në zyrën administrative në veri të Mitrovicës janë paraqitur rreth 700 konkurues është mjaft kurajues dhe tregon se ekziston përmirësim i situatës në veri të vendit, vlerëson ekspert i çështjes së sigurisë Naim Maloku.
Vetë ky fakt është pozitiv dhe do në falë se ka ndryshu akceptimi i Kosovës dhe institucionëve të Kosovës e vëtë dhe sërbët.
Në anën tjetër, Marko Jakshish, njëri prej liderëve të sërbëve në veri të Kosovës, e quan të panevojshëm instalimin e zyrës administrative në veri të Mitrovicës nga në institucionëve të Kosovës. Si pas ti, sërbët që jetojnë në veri të Mitrovicës tashme i kanë dy administrata, atë të misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë dhe administratën e cila ka dalë nga zgjedhjet lokale serbe. Mendoj se ky është më tepër një provokim, duke pasur parasysh që ende është në fuqi marrëveshja e Qovicit me Shtajnerin. Kjo është një marrëveshje që Beogradi e ka nënshkruar me Unmikun dhe e cila është edhe sot në fuqi. Prandaj mendoj se vendimi i qeverisë së Prishtinës është jo legjitim dhe jo legal dhe nuk ka të drejtë që ta shemb një marrëveshje e cila është nënshkruar rreth 9 vite më parë, tha Jakshiç. Ndryshe përvoja nga e kaluara, siç është edhe me ekipin përgatitor të komunës në veri të Mitrovicës, ku disa nga serbët pjesëmarrës ishin tërhequr nga ekipi për shkak të, siç thuaj, kërcënimeve, vënë në pikpyetje nëse të punësuarit serb në zyrën administrative do t'i nënshtrohen sërish kërcënimeve. I ashtu quajturi shtabi krizës në veri të Kosovës tashmë i u ka rekomanduar serbëve që të mos konkurrojnë në zyrën administrative, të cilën qeveria e Kosovës do ta instalojë në veri të Mitrovicës. Në komunikatën përshtyp të këtij shtabi, qytetarëve serb u është tërhequr vërejtja se kushdo që punësohet në zyrën administrative të qeverisë së Kosovës do të përgjigjet sipas ligjeve të Serbisë, gjegjësisht do të dënohet sipas këtyre ligjeve. Ministria për Pushtet Lokal dhe Administrim e qeverisë së Kosovës nuk ka dashur që të jap ndonjë përgjigje lidhur me atë se si do t'i sigurojë serbët që do të punësojnë në zyrën administrative. Ndryshe Maloku ka thënë se mekanizmat e sigurisë në Kosovë duhet të jenë të vëmendshme dhe të mos lejojnë që qytetarët serb që punësojnë në këtë zyrë të ndjehen të pasigurt ose të kërcënuar.
Sa i përket sigurisë atje, unë mendoj se barën më të madhe duhet ta ketë Euleksi edhe njësi tek folit për sigurinë atje.
Por Jakshi që vlerëson se pavarësisht se cila do të jetë zgjedhja e serbëve të punojnë ose jo në zyrën administrative, nuk do të ketë ndonjë kërcënim fizik ndaj tyre.
Janë vërë në Serbi.
Mendoj që serbët në veri të Kosovës nuk do të bëjnë ndonjë veprim të dhunshëm fizik, ndaj kujdo qoftë që do të ketë mendim tjetër politik nga ta, tha Jakshiç. Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për themelimin e zyrës administrative në veri të Mitrovicës, e cila është thënë se do të ofrojë të gjitha shërbimet për qytetarët e kësaj pjese të Republikës së Kosovës, si dhe do të koordinojë angazhimet dhe investimet qeveritare në këtë pjesë të vendit. Zyra thuhet se do të sigurojë deri në 80 vende të reja punë dhe do të ketë një buxhet prej rreth 4 milion eurosh në vit për shërbimet e bazë për komunitetin dhe projektet e infrastrukturës në Mitrovicën e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Ndryshojmë temën e informacioneve. Nga 1.2 miliard euro nga konferenca e donatorëve, Kosova deri më tani ka arritur të tërheqë 864 milion euro. Ekspertët thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa projekteve konkrete kanë bërë që të mos absorbohen më shumë mjete. Kronike e përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa e kapaciteteve administrative ka bërë që Kosova të mos mund të absorbojë më shumë mjete nga konferenca e donatorëve. Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se premtimet e dhëna në konferencën e donatorëve nuk do të thotë që realizohen në tërësi. Planet e vendit, i cili pranon këto donacione, sipas Musës, zakonisht nuk përputhen me planet e vendit që i jep këto donacione.
Se përket situatës këtu Kosovë, mendoj se një shumë jashtëzakonisht e madhe e mjeteve, që aty për në formë të donacionit shkojnë në formën e këshilla për qeverinë e Kosovës apo për administratën e Kosovës.
Në anën tjetër, drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se arsyeja thelbësore për mos absorbimin e këtyre mjeteve të donatorëve ka qenë kriza ekonomike globale.
Në kuptu se në Evropë dhe Maqedonia ka pas një krizë financiare në vitin 2008 dhe vitin 2009, pikërisht kur e premtu këto donacione dhe rrezimisht efektet e krizës globale dhe tash efektet në Eurozonë kanë bërë që shtetet e këtyre vendeve me qenë shumë restriktive në dërgimin e këtyre ndihmave në Kosovë. Them se më tepër problematika që ndron në vetë krizën globale dhe krizën evropiane që ende po vazhdon se sa në gatishmërinë e vendit tonë për me absorbu, me qenë se në fund fundit so ndihma nuk kanë qenë asnjëherë në menaxhimin tonë.
Përveç krizës ekonomike globale, Abdigjiku nuk përjashton edhe mundësinë që ka pasur mungesë të projekteve konkrete për tërheqjen e këtyre donacioneve. Deri më tani, sipas Abdigjikut, me këto mjete të donacioneve nuk ka pasur investime kapitale.
Problemi se ne kemi pak rezultate pozitive për gjithësore barave, me gjente një pjesë e madhe tyre kanë shku ajo në mbra pa tek shtete që i kanë ofru këto donacione. Pjesa më madhe kompanive dhe organizatave që i kanë përfitu këto donacione janë mikë pikrish nga shtetet nga Kuvina. Në tjetër, ne nuk kemi pas, po themi, investime kapitale që rezultate këtyre ndimave, po ma tjetë për ka qenë ngritin e kapacitetive njërzore, pra në përmjet trajnimeve, facilitimeve të ndryshme e kështu me radhë.
Ndryshe në forumin e tretë të nivelit të lartë të mbajtur ditë më parë për fajsues të qeverisë të Kosovës, kanë thënë se mos shpenzimi të gjitha mjeteve është si pasojë e krizës ekonomike globale dhe faktin që një pjesë e konsiderueshme e mjeteve financiare janë në procese të ndryshme të zbatimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kërkesat e pacientëve kosovar për transplantim organësh janë shumë të mëdha. Në mungesë të ligjit për t'i kryer këto shërbime në Kosovë, ata shpenzojnë shuma enorme parash jashtë vendit. Zyrtarët shëndetësor në anën tjetër shprehen optimist se ligji do të fuqizohet shumë shpejt. Kronikën në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Transplante organësh nuk mund të bëhen në Kosovë, kjo për shkak se mungon ligji për t'i kryer këto shërbime, e pacientët që kanë nevojë për transplante duhet të udhëtojnë jashtë vendit. Një nga ato është edhe Besa, e cila e ka transplantuar veshkën në Londër. Motra e saj Rita jep më shumë hollësi.
Operacioni është punë korrekt viti 2009, për shkak të vonësive më bën Kosovë, por do të thonë është punë në Angli. Operacioni ka kaluar shumë mirë dhe është të mbon që 3 vjet është punë se që ka qenë.
E profesionistët shëndetësor kanë pohuar se qytetarët e Kosovës harxojnë shumë të mëdha parash për t'i kryer këto shërbime jashtë vendit. Por ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se koncept dokumenti për ligjin për transplante organesh është miratuar në qeverinë e Kosovës dhe se sipas tij pritet që së shpejti ky shërbim të hyjë në funksion.
Grupi i punës e ka elaboruar këtë temë, draftin e parë projekt ligjit unë kam, prap do të kemi një proces të konsultimeve me organizata relevante ndërkombëtare që janë me rëndësi për këtë temë, në radhë parë Euleksi ose BE-ja, pra organizata që kanë bërë me drejtët e njerëzit, ju dini që kjo temë është e politizuar skajshmërisht dhe ne jemi të interesuar që ta kemi një projekt ligj bashkëkohor të zbatueshëm në plotësi që do të mundësojë që këto shërbime të fillojnë të ofrohen.
Salik Krasniqi, kirurg në qendrën klinike universitare, pohon se kjo do të ishte shumë e mirë se ardhur për popullatën e Kosovës. Sipas tij, Kosova ka kapacitete humane që të merren me transplante organesh, derisa kushtet për të kryer këto shërbime mungojnë. Zoti Krasniqi shton se poqëse miratohet ligji, kërkohen implikime të mëdha buxhetore.
Ligji i cili do ta provoj ka implementime buxhetore duhet me pas, për arsye se për momentin nuk mundemi ne me kryer këtë punë.
E kërkesat për transplante organesh nga pacientët që kërkojnë ndihmë në Ministrinë e Shëndetësisë janë mjaft të mëdha. Zoti Agani deklaron se vazhdimisht po kërkon që të rritet buxheti për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit, me 2 milion euro të ndara për këtë çështje janë të pamjaftueshme kash i kërkesave të pacientëve.
Vazhdimsi kemi veçanërisht për transplantimin e veshkëve, por edhe të mëlçisë. Ne kemi edhe fondin për shërim jashtë vendit dhe ne dërgojmë numër të rrushën të pacientëve për transplantim në hospitalet të cilat zgjedhen nga bordi drejtues i programit për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Sidoqoftë në qendrën klinikë universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën ginekologjike, në vitin 2006 është bërë një transplant, por që si pas profesionistëve shëndetësor, pregaditjet para transplantit janë bërë në Gjermani në mungesë kushtesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë zhvillimet nga rajoni dhe bota. Ishtë burgosurit politik shqiptar në Maqedoni kanë protestuar para qeveris në kërkim të zgjidhjes së statusit të tyre. Protesta është mbështetur nga partit opozitare dhe organizatat jo qeveritare, por jo edhe nga partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga kjo parti thonë se ekziston vullnet në qeveri për zhdëmtimin e kësaj kategorie, por ishtë burgosurit nuk u besojnë premtimeve të tilla. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Shekata ishte të përndjekurve dhe të dënuarve politik shqiptar ka protestuar para qeverisë së Maqedonisë në shenjë pakrajsie dhe i mos gjithje së statusit të tyre. Kreju i Sheqatës është Patim Bollaxhani thotë se që nga viti 2005 Sheqata ka depozituar një propozim ligji në Kuvendin e Maqedonisë për zhdëmtimin dhe shpalljen e pavlefshme të gjitha vendimeve gjyqësore të miratuara gjatë sistemit komunist, por deri më sot asë që është shkurtuar një kërkesë e tillë.
Informojmë opinionin më të gjerë këtu edhe shqiptar, po edhe ato Maqedonas, për ekzistencën e këtij problemi. Si rezultat i mos angazhimit të pushtetarëve ton rreth definimit të statusit, edhe pse qysh në vitin 2005, ne kemi hartuar një propozim ligj për zhdëmtimin e ish të burgosërve politik.
Deklaroi Pollaxhani, i cili sërish e propozim ligjin e hartuar para 7 viteve i dorëzoi qeverisë së Maqedonisë, me të cilën beson se do të zgjidhen problemet ekzistenciale dhe kthimin e dinjitetit kësaj kategorie të viktimizuar nga ish regjimi.
Ne dëshirojmë që një herë të sillet një ligj për zhvleftësimin e atyre akt të gjykimeve që mandej të fillojë edhe procesi i zhdëmtimit. Ne kemi këtu shumë persona për shembull të cilët vuajn edhe sot e kësaj dite pasojat atij sistemit për arsye se nuk kanë atë 15 vjetëshin e stazhit për vojës të punës për të marrë pensionin e pleqësisë.
Protesta e tyre është mbështetur nga shoqata të shumta jo qeveritare që do bëjnë shqiptarët si dhe nga partitë politike të opozitës.
Maqedonia ka qenë një teren ku janë përdorur mënyra më barbare e të përsekutuarve shqiptar. Në bazë të shumë dokumenteve dhe dosjeve të ndryshme nga funksionar të lartë janë udhëhequr edhe aksione ku janë bërë edhe eksperimente në jetën e qytetarëve shqiptar. Prandaj, kërkojmë që këtyre personave apo familjarve të tyre të kryet rehabilitim, si dhe dëmshpërblim për të gjithë që kanë vuajtur.
Deklaroi Flamure Kreci, deputeti e Rilindjes Demokratike Kombëtare. Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, ka kundërshtuar protestën si formë për zgjidhjen e problemit, duke thënë se kërkesa ishte të burgosërve shqiptar është në procedurë të diskutimit dhe se për këtë është njoftuar edhe sheqata.
Rikonfirmojmë edhe një herë se fatmirësisht arritëm të sigurojmë pajtueshmëri si të opinionit, ashtu edhe të partnerëve tanë bashkëqeverisës për fillimin e procedurave parlamentare për një debat të frikshëm dhe miratim të një ligji të pranueshëm nga të gjithë.
Deklaroi Talat Xhaferi, kryetari i grupit parlamentar të BDI-s. Nga shoqata ishte të burgosërve thonë se kërkesa e tyre për zhdëmtim bazohet edhe në dy rezolutat e Këshillit të Evropës për dënimin dhe kërkimin e faljes së viktimave të komunizmit, si dhe në ndryshimet kushtetuese në Maqedoni, ku po ashtu dënohen të gjitha burgosjet dhe veprimet tjera të ndërmarra për motive politike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Siri ka ndodhur një tjetër vrasje masive, të cilën aktivistët e opozitës e cilësojnë si masakër. Mbi 80 persona janë vrarë nga sulmet në provincën Hama. Shtetet e Bashkuara kanë bërë sërish thirrje për largimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Aktivistët e opozitës siriane bëjnë të ditur për më shumë se 80 njerëz të vrarë nga forcat qeveritare në provincën Hama. Sipas tyre, në mesin e të vrarëve, në fshatrat Al-Kubair dhe Marzaf, ndodhen edhe 20 fëmijë dhe 20 gra. Derisa opozita, i cilëson vrasjet si masakër, qeveria siriane thot se akuzat për përgjegjësi janë krejtësisht të rreme. Në një deklarat për televizionin zyrtar, qeveria ka thënë se një grup terrorist ka kryer një krim të mërshëm në rajonin e Hamas, ku dyshohet për 9 viktima. Ngjarja ndodh më pak se 2 javë pas masakrës në Houla të Homsit, ku forcat e regjimit kanë vrarë 108 persona, shumica nga ta gra dhe fëmijë. Në ndërkohë, Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje qeverive të botës që të ushtrojnë presionin maksimal financiar mbi qeverinë e presidentit Bashar al-Assad për ta detyruar atë që të heqë dorë nga pushteti. Në një takim të miqve të Sirisë në Washington, sekretari i Thesarit Timothy Geithner tha se SBA-ja mbështet thirrjen e Ligës Arabe për të marrë në konsiderat kapitullin e 7 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, i cili autorizon shtetet anëtare të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Sigurimit.
We, the United States,
hope that all responsible nations.
Ne Shtetet e Bashkuara shpresojmë se të gjitha kombet përgjegjëse do të bashkohen në ndërmarrjen e veprimeve të duhura ekonomike kundër regjimit sirian, ka thënë Geithner. Në një takim në Stamboll, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u ka thënë vendeve perëndimore dhe arabe se strategjia e tranzicionit në Siri duhet të përfshijë dorëzimin e plotë të pushtetit nga ana e Asadit.
The regime sponsored violence that we witnessed again.
Dhuna e sponsorizuar nga regjimi që e kemi parë sërish në Hama është thjesht e pafalshme. Asadi ka dyfishuar brutalitetin dhe mashtrimet e tij dhe Siria nuk do të jetë dhe nuk mund të jetë qetë, e qëndrueshme dhe demokratike derisa të mos shkojë Asadi, ka thënë Clinton. Por Kina dhe Rusia kanë ritheksuar kundërshtimin e tyre të fuqishëm kundrejt çdo ndërhyrjeje në punët e brendshme të Sirisë. Pozicioni i Kinës dhe Rusisë në këtë rast është i qartë. Ne jemi vendosmërisht kundër përdorimit të mjeteve për të ndërhyrë në çështjen e Sirisë. Ne ende mendojmë se çështja duhet të zgjidhet nga vet populli sirian, ka thënë zëvendës ministri i jashtëm kinez Cheng Guping në një konferencë për gazetar në Pekin. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se të paktën 9000 njerëz kanë humbur jetën në Siri që nga shpërthimi i protestave kundër regjimit autoritar 15 muaj më parë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka tërhequr vërejtjen se terrorizmi vazhdon të mbetet një kërcënim për sigurinë globale. Ajo ka thënë se me gjithë dëmet që ka pësuar, përfshirë edhe vrasjen e liderit të saj, Al-Qaida është kërcënim i pashmangshëm. Clinton i ka bërë këto komente në prag të një konference kundër terrorizmit në Stamboll. Albana Isufi ka përgatitur për transmitim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Al-Qaida vazhdon të jetë kërcënimi pashmangshëm dhe popërhapët gjeografikisht, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ajo para një takimi kundër terrorizmit në Stamboll ka thënë se sulmet si ato të 11 shtatorit të Al-Qaidës mund të jenë në zhdukje, por ka dërequr vërejtjen se rjeti është më i përhapur në vise të ndryshme të botës.
To defeat a terrorist network, we need to do more.
Për të luftuar një rjet terrorist duhet të bëjmë më shumë sesa të largojmë terroristët nga fushbeteja. Duhet ua sulmojmë financat, rekrutimin dhe vendstrehimet e tyre. Duhet të merremi me ideologjinë dhe të zhdukim apelet e tyre, në veçanti ato drejtuar të rinjëve, ka thënë Clinton. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka bërë me dije se në dekadën e kaluar janë arrestuar më shumë se 120.000 terroristë në gjithë botën dhe më shumë se 35.000 janë dënuar. Në këtë kontekst ajo përmendi edhe vrasjen e liderit të Al-Qaidës Osama bin Ladenit. Sidoqoftë, Clinton ka thënë se duhet bërë më shumë për të luftuar kundër terrorizmit.
Just as the threat we face crosses borders and oceans.
Ashtu si kërcënimi me të cilin përballemi i kalon kufit dhe oqeanet, ashtu duhet jetë edhe reagimi ynë. Neve na duhet një qasje gjithëpërfshirëse kundër terrorizmit që përfshin edhe pushtetin ushtarak dhe ato civil, që përdor inteligjencën, ligjet, diplomacinë, zhvillimin, ndihmën humanitare dhe çdo partner e aset të mundshëm, ka thënë Clinton. Në anën tjetër, homologu i saj turk Ahmet Davutoglu ka thënë se terrorizmi vazhdon të jetë pengesa kryesore për sigurinë globale.
Terrorism continues to be a leading impediment to global security.
Është kërcënim për të gjithë ne pa dallim. Gjithashtu ka potencial që të minojë atmosferën për zhvillimin ekonomik. Në të vërtetë, kjo është arsyeja e kalkuluar prapa aktiviteteve terroriste në disa pjesë të vendit, ka thënë ministri turk. Ai ka thënë se terroristët janë mjaft të guximshëm që të sfidojnë çdo ditë secilin, përfshirë edhe ata që kanë mbrojtje të fuqishme kundër terrorizmit.
We cannot counter terrorism only through law enforcement measures.
Ne nuk mund të luftojmë terrorizmin vetëm përmes ligjeve. Derisa komponenta e sigurisë është thelbësore për këtë luftë, ajo nuk është e mjaftueshme për rezultatet e dëshiruara. Nuk është e mundur të arrihet një siguri afatgjate në dëm të lirive demokratike. Prandaj duhet të ruajmë një bilanc në mes të kërkesave të sigurisë në njërën anë dhe lirive demokratike dhe të drejtave të njerëzit në anën tjetër, ka thënë Davutoglu.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Tomislav Nikolić u dorëzon sërbëve të Kosovës dokumente të dialogut Prishtin-Beograd. Beogradi nuk do të mund të përsaktoj të ardhmën e veriut të Kosovës, thonë deputet kosovar. Policia e Kosovës hedh poshtë raportet e medjave sërbe për tensionin ndëretnike në Kamenic. Mali i Zi kushtëzon hapjen ambasadës në Prishtinë. Edhe një masakër në Siri në mesin në të vrarëve, fëmijë dhe gra. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites. Për lajme dhe zhvillime të reja, ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 21, si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Me ju ishin Svjetlana Petrovic, e cila bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela nga Praga. Miru dëgjofshim.